cheamă Din istoria culturii universale. Rainer Maria Rilke. Scenariu de Elza Grozea. Rainer Maria Rilke va fi interpretat de Ion Caramitru. Regie artistică Dan Puican.
Ce surpriză, domnule Kastner, să vă întâlnesc aici, în chiar casa prințesei Marie de Taxi. Ce plăcere!
Surpriza este deosebit de plăcută și pentru mine, doamna Anne de Noailles. Respectele mele, contesă.
Doamnelor și domnilor, vi-l prezint pe domnul Rudolf Kastner, scriitor și filozof și prieten al meu, dacă mă îngăduiți, domnule Kastner.
Onorat, doamna contesă.
Pentru câte vreme la Paris?
Sunt doar în trecere de data asta. Mă așteaptă treburi în patrie.
Înțeleg, înțeleg prea bine. Vă grăbiți să vă reîntoarceți în Viena, dumneavoastră dragă, nu-i așa? De altfel și prințesa de Taxi îmi spunea că are de gând să plece. E un fel de întâlnire de adio. Pleacă iarăși spre Dalmația.
În castelul acela străvechi din Duino, scăldat de albastrele ape ale Adriaticei.
Exact. Ape ale căror murmur pare să-l atragă nespus și pe foarte bunul dumneavoastră prieten, Rainer Maria Rilke.
Da, e adevărat. Locurile acelea însingurate l-au încântat de la prima vedere. Sunt vreo 3 ani de atunci, era prin 1910.
Și tot Maria mi-a destăinuit că sihăstria duineză a fost prielnică scrisului său.
Da, da, se pare că da. Impresiile profunde izvorâte din îndelungata contemplare a celor meleaguri, contopite cu simțiri ce se cereau, poate mai de mult distilate, au făcut să izbucnească cele din tâi versuri ale unei elegii. Oh, cât de frumoasă! Care, alături de altele la care scrie, vor da numelui său și mai multă strălucire.
Cunoscându-l din tot ce a scris până acum, sunt convinsă. Aștept cu nerăbdare ciclul acela de elegii. Când crezi că îl va încheia?
O să aflu mâine după amiază. Ne întâlnim la Stefan Zweig. A fost ideea lui Zweig să-i facă lui Romain Rolland cunoștință cu Rilke. Minunată idee.
Vă mărturisesc foarte sincer, domnule Kastner, că aș fi vrut să-l reîntâlnesc pe acest Rilke. Dar s-a întâmplat ceva ciudat. După ce ne-am văzut odată, asta se întâmpla prin 1909, când însoțit de Maria de Taxi mi-a făcut o vizită, după ce am avut senzația clară că spiritele noastre pot comunica, m-am pomenit cu o scrisoare chiar de la el, prin care mă încunoștința că ar dori să nu ne mai vedem.
Ah, eu îl înțeleg, contesă. Îl înțeleg. I-a fost frică.
Oh.
Asemenea teamă, aș zice eu, este cel mai frumos omagiu. La fel de frumos ca eseul pe care l-a scris despre dumneata. Cred că nu la multă vreme, după ce v-ați cunoscut.
Mă rog, mă rog. Știi cum ne-am cunoscut?
Nu foarte exact. Mi-ar place să aflu detalii.
După cum spuneam și adineauri, era prin decembrie 1909. Într-o zi a venit să mă vadă Maria de Taxi și nu știu de ce așa dintr-o dată i-am pus întrebarea. Cine este de fapt acest Rainer Maria Rilke? Rainer Maria Rilke, a repetat ea, unul dintre cei mai mari poeți contemporani de limba germană. Adevărat? Unul dintre cei mai mari? Cred că ai dreptate, am adăugat. Știi, primesc de la el niște scrisori încântătoare. Se înțelege, mi-a spus Maria, scrie ca unei femei frumoase, hărăzite pe deasupra și cu darul poeziei. Te admiră. Și apoi, dacă nu mă înșel, te-a și zărit într-o zi în atelierul lui Rodin. Se prea poate, am răspuns, nu mi-amintesc. Aș vrea să-l cunosc, am insistat eu. Bine, am cuvințat prințesa, o să aranjez o întâlnire în trei. Și uite, așa se face că ne-am putut vedea și sta de vorbă.
Mă bucur. Și ce întrebare i-ați pus mai întâi, dacă nu sunt prea indiscret? Mă iertați, dar nu există femeie care să nu atace cu întrebări.
Exact. Ei bine, de cum am dat ochii cu el, l-am și atacat, cum spuneați. Ce gândești, domnule Rilke, despre dragoste și despre moarte?
Întrebarea nu este totuși surprinzătoare, dacă mă gândesc că acestea sunt temele care vă preocupă și pe dumneavoastră. Recentul volum apărut sub semnătura Anei de Noailles nu se numește Despre vii și morți?
Exact.
Iar în poezia lui Rilke, viața, dragostea, moartea sunt teme esențiale ca și în proza lui. În caietele lui Malt, pildă, există cugetări impresionante.
Am citit cu plăcere cartea.
Dacă mai țin minte, când descrie moartea bunicului, Rilke spunea așa: fiecare dintre noi poartă în lăuntru său propria moarte, precum fructul sâmburele. Nu-i frumos?
O, da.
Da, vă rog să mă iertați, v-am întrerupt. Ce a răspuns Rilke?
A rămas pentru o frântură de clipă fără grai. Apoi firul conversației s-a renoit repede și am discutat în voie despre poezie, despre tehnica versificației. De atunci nu ne-am mai văzut. Îi voi urmări însă de departe orcușul spre desăvârșire. Dar spuneți-mi, vă rog, domnule Kastner, știți cumva de unde vine, unde s-a născut? Biografia sa e învăluită în mister.
Orașul său natal este Praga. Anul venirii pe lume, 1875. Provine dintr-o familie stabilită de multă vreme în Boemia. Părinții săi se considerau ca aparținând elementului german din Praga.
Acum înțeleg acele prime poezii cu tentă oarecum romantică. Le-am citit.
Da. Jertfa larilor. O carte în care găsești simțiri delicate. Amintiri dintr-o Praga copilăriei, peisaje boeme.
Mă simt acasă între zi și vis. Unde copiii încinși de goană dormitează. Unde bătrâni în jurul cinei se așează și locul iluminat de focul aprins. Mă simt acasă între zi și vis, unde ale serii clopote au sunat și fete prinse în zvonul depărtat, pierdut se apleacă pe-al fântânii ghizd. Copilărie, o imagine lunecânde, unde? Unde?
Copilăria a fost destul de tristă, urmată de câțiva ani și mai aspri în care a suferit rigorile unei școli militare.
Îmi închipui ce a putut însemna o atare experiență pentru un temperament liric ca al său. Se pare că femeile nu l-au prea interesat.
Până acum, nu uitați, are doar 38 de ani, nu cunosc decât două femei care să fi jucat un rol în existența sa.
Da?
Sculptorița Clara Weisskopf, o fost eleva lui Rodin, pe care a cunoscut-o la Vorspwede, în colonia de artiști.
A, da, colonia de lângă Bremen.
Exact. Aproape 2 ani a stat Rilke acolo, apoi s-au căsătorit. A avut și o fetiță. Conviețuirea lor a luat însă prea repede sfârșit, prin 1903.
S-au despărțit așadar după numai 2 ani?
Da. Au rămas însă foarte buni prieteni. O corespondență neîntreruptă îi leagă și acum. Rilke îi împărtășește și bucurii și slăbiciuni. Îi vorbește despre creația sa.
Interesant. Și cealaltă persoană?
Este Lu Andrea Salome, fosta prietena lui Nietzsche, fiica unui general rus de origine franceză. A cunoscut-o la Facultatea de Filosofie din München. Înainte de căsătoria cu Clara, în 1899 și în 1900, deci de 2 ori, a călătorit cu ea în Rusia. Acolo, spune el, am găsit oameni în devenire.
Atunci l-a cunoscut și pe Tolstoi, nu?
Uh-huh.
Mi-a spus mie ceva Marido Taxi.
Da, s-au văzut și la Moscova și la Yasnaya Polyana.
Cu Lu mai întreține acum corespondență?
A, firește. Au păreri comune în privința artei, a literaturii. Lu iubește frumosul ca și Clara.
Domnule Kastner, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc. Mi-ați destăinuit lucruri foarte interesante. Sper să ne revedem iarăși când veți reveni la Paris. Să ne apropiem de gazdă. Și companie plăcută mâine după amiază la Stefan Zweig.
Bun venit, Rilke, dragă, bun venit. Ți-l prezint și pe domnul Romain Rolland. Era timpul să vă cunoașteți.
Da. Respectele mele, domnule Rolland, și toată admirația pentru cel mai recent roman al dumneavoastră, admirabilul Jean Christophe. L-am citit pe nersuflate.
Da, mulțumesc și eu vă citesc cu interes. Mulțumesc.
Dar poftiți cu toți în bibliotecă, poftiți.
Da. Da. Da, mulțumesc.
Ce mai face domnul Velarin? Poi frământat ce se vrea solidar cu viitorul progresist al omenirii.
Nu știu ce să zic, mă cam tulbură norii care se tot adună pe cerul politicii europene. Ce spuneți, domnule Roland?
Să sperăm. Să sperăm că totuși nu va fi război. Să sperăm. Ia spune-mi, domnule Rilke, ce ne mai pregătești frumos și pe unde ai de gând să mai hălăduiești? Aud că ești un călător neobosit.
Îmi pregătesc să plec la Roma pentru scurtă vreme. După care mă voi afunda iarăși în liniștea de la Duino.
Părăsești așadar pentru o vreme prea îndrăgitele muzee.
Pe Mona Lisa și Da Vinci.
Te desparți de statuile care îți plac, de flori și parcuri, de grădina lui Sambur.
De Biblioteca Națională, unde știu că stai ore întregi, și de Bulevardul Champs-Élysées. Știu, știu, te-am zărit eu alaltă ieri plimbându-te pe acolo, însoțeai o prea frumoasă doamnă, dar vă rog să nu...
Doar nu pe Leonora Duzi.
Nu vrei să uiți deloc, domnule Verara, întâlnirea lor de anul trecut la Veneția.
Vezi bine că nu, dragă, Zvaigă, dar să-l lăsăm pe Rilke să ni se destăinuie.
Alaltă este. Este foarte exact, mă plimbam pe Champs-Élysées.
L-am spus?
Nu a fost o plimbare obișnuită. Mi-a fost dat să trăiesc un moment de vibrantă duioșie.
Anume?
Da, da. La un moment dat am trecut pe lângă o bătrână cerșetoare care nu mi-era necunoscută. O mai văzusem și în alte rânduri. Ținea în mână o floare. I-am pus-o pe genunchi. Ea s-a ridicat, mi-a sărutat mâna și a plecat. În ziua aceea nu a mai cerșit.
Da. A fost, cred, pentru ea, într-adevăr, un moment înălțător.
Și eu cred asta, domnule Roland. S-a simțit înnobilată.
Da, fiindcă a venit vorba de parcuri, de bulevard, de... Îndrăgiți peisajul parizian, domnule Rilke?
Acum da. La început, în societatea aceasta tentaculară m-a umplat de spaime, deși aproape în același timp mă fascina. Mi se părea uneori că sunt ca o placă fotografică prea îndelung expusă luminii. Uitați, așa mă simțeam.
Da, bine, personajul dumitale, tânărul Malt.
Da, din caietele lui Malt Loris Bridge.
Da, își dezvăluie perfect stări asemănătoare, să știi.
Minunată carte. Da. Am citit-o de cum a apărut, acum 3 ani, nu?
Exact.
Da. Cam în cât timp, iartă-mă, domnule Rilke, da, în cât timp ai scris-o?
Mi-au trebuit aproape 6 ani.
Și fiindcă a venit vorba de peisaj parizian.
6 ani?
Eu am impresia că din elementele acestui peisaj s-a născut și volumul care îmi place atât de mult, intitulat Poezii noi, cel întregit în 1908, după șederea în preajma lui Rodin.
Da, împărtășesc întru totul părerea domnului Zweig și eu iubesc această carte. Aș spune despre poeziile scrise acolo că sunt niște mici juvaieruri. Citindu-le, înțelegi dintr-o dată limpede că poetul s-a dedicat, cum să spun, interiorizării, intuind aproape toate lucrurile.
Fie că era vorba de sculptura greacă, de magi și profeții Vechiului Testament sau de aspectul cotidian al vieții. Așa este.
Așa este, domnule Verara. Ce spui de pildă de această poezie, Pantera? Îmi dai voie, domnule Ritche, să o recit din memorie?
Vă rog.
Ca să vezi că te cunoșteam bine încă înainte de a ne întâlni. Privirea ei atâta de gratis a lovit, încât ea nimic nu mai păstrează. Și parcă mii de gratii tot trec necontenit și după gratii lumea încetează. Al pașilor puternici mers, mărunt, ce într-un minuscul cerc se învârtește, e ca un dans al forței în jurul unui punct în care o amețită voință se odihnește. Dar vălul ochiului din când în când se înalță. O imagine pătrunde prin liniștea încordată a trupului trecând și piere în bolul inimii profunde.
Vedeți, în poezia aceasta, Rilke nu a procedat ca parnasieni, cum să spun, nu a sculptat, ci a exprimat impresia simplu.
Da, și a reușit.
Da.
A reușit parcă să o mențină în fluxul vieții.
La fel de izbutite sunt și toate celelalte poezii din volumul acei amintit, Fântâna Romană, Cântec de iubire, Autoportret sau Ortenzia albastră. Albastrul acela spălat de lacrimi, pare scurs în glastre, tot mai pierdut, de parcă nu e viu, întocmai ca străvechi scrisori albastre, ce-n galben violet se sting și-n cenușiu. Domnule Roland, ați pomenit adineori de caietele lui Malt și ați afirmat că v-a plăcut mult cartea. O socotiți un roman reflexiv?
Autorul ei ne-ar putea spune mai exact dacă este vorba de o introspecție autobiografică, nu?
Numai într-o anumită măsură.
Da, înțeleg. Vezi, dumneata, deși scrisă sub forma unui jurnal, nu este monotonă.
Cu permisiunea lui Rilke, o să vă destin un lucru.
Și anume că cele 12 scrisori adresate Clarei Rilke în octombrie 1907, între 7 și 20 octombrie, prefigurează caietele lui Malt. Scrisorile au drept subiect personalitatea lui Cézanne, unul dintre idolii poetului nostru. Sunt nespus de interesante, fiindcă ne dezvăluie un Rilke bun teoretician al artei.
Este ceea ce mă gândeam să relev adineaori vorbind despre caietele lui Malt. Am întâlnit în caiete și o altă idee foarte frumoasă. Și anume aceea că pentru a scrie fie și un singur vers, îți trebuie multe, multe amintiri.
Ei, nu ajunge să ai numai amintiri. Trebuie să le uiți când devin prea numeroase. Trebuie să ai, cum să vă explic, mare răbdare să le aștepți să se reîntoarcă, prefirate. Malt spune, numai când acestea, adică amintirile, se contopesc cu noi, cu sângele nostru și când nu mai iau nume, numai atunci se poate întâmpla că la un anume ceas foarte rar să se înalță din sânul lor primul cuvânt al unui vers.
Într-adevăr, minunat. Când l-am întrebat într-o zi pe prietenul Rilke ce anume a vrut să exprime în caietele lui Malt, el mi-a spus că a încercat să emită o meditație asupra dezrădăcinării unui suflet care cade pradă... Completează-mă tu, Rilke.
Da, care cade pradă elementelor insezizabile ale acestei vieți. Este, dacă vreți, mărturia unui eșec după o delungă combustie internă.
Și mai este, înainte de toate, jurnalul intim al unui tânăr poet danez, al lui Malt, care trăiește la Paris drama sărăciei și neliniștii spirituale.
Drama singurătății, sau mai exact, a însingurării. Dar vă mulțumesc pentru atâta solicitudine. M-a scopleșit, credeți-mă.
Solicitudine, zici?
Da.
Nu. S-au spus aici numai adevăruri. Și apoi, eu cred că a fost cea mai potrivită atmosferă pentru prima întâlnire dintre dumneata și Romain Rolland.
O, da, da.
Da, și acum, curaj pe mai departe. Știu că așa îți spunea deseori, seara când vă despărțeați marele Rodin, pe vremea când îi erai secretar. L-ai mai vizitat între timp?
Sigur că da. Și nu voi uita niciodată ziua aceea de la începutul toamnei lui 1902, când ne-am bătut pentru prima oară la ușa locuinței de pe strada universității.
Ce senină și în același timp tulburătoare amiciție.
Vezi, dragul meu, Kastner, omul acesta puternic știe să afle bucurii nu numai în simțirile înalte, dar și în cele mărunte. Orice obiect îi vorbește are pentru el un sens, este unic.
Da, frumoasa monografie pe care i-ai închinat-o dezvăluie limpede cât de mult și cât de sincer îl prețuiești. A zice că datorită ție va exista de aici înainte un Rodin Rilkean.
Yeah.
Adică un Rodin văzut cu ochii lui Rilke. Ia, ascultați. Când creează, Rodin nu dă dreptate nici primei impresii, nici cele de-a doua, nici uneia din cele următoare. Observă și notează. Notează mișcări care nu prețuiesc niciun cuvânt. Notează turnuri și semiturnuri. 40 de racursiuri și 18 de profile. Își surprinde modelul în deprinderile și hazardurile lui, în expresii care abia se nasc în oboseli, în încordări, cunoaște toate tranzițiile din trăsăturile modelului, știe de unde vine zâmbetul și în control recade, trăiește chipul unui bărbat ca pe o scenă în care ia parte el însuși, stă în centrul ei. Nimic din ce se petrece nu-l lasă nepăsător și nu-i scapă. Nu lasă să-i se povestească nimic despre cel de care e vorba. Nu vrea să știe nimic decât ce vede. Vede însă tot.
Aș vrea să știți că Rodin a însemnat foarte mult pentru mine. Imens. În atelierul lui am învățat ce înseamnă munca sârguincioasă și răbdarea. Răbdarea, mare răbdare. De câte ori nu-mi repetă și acum când ne vedem, să muncești și să îmbătrânești. Iată ce așteaptă viața de la noi.
Da, bine, creațiile lui sunt într-adevăr, prin ele însele, o pildă a dăruirii într-o muncă. Vârsta de bronz, sărutul, burghezii din cale, primăvara și câte altele. Le-ar putea uita vreodată omenirea?
Câtă forță artistică în tot ce au zămislit mâinile sale.
Mâinile pe care cu atâta iubire a știut și știe să le modeleze.
Despre mâinile acestea și despre perfecțiunea lor ai scris și tu în cartea consacrată lui.
Știți, nu-i așa? Că Rodin a fost suspectat. O, câtă nedreptate. Cum că pentru mâinile acelea desăvârșite din lucrările sale ar fi recurs la mulaje. Josnicia învinuitorilor însă nu l-a tulburat pe olimpianul Rodin. Nu. Acum vreo 5 ani, în 1908, după un schimb de scrisori, prietenia noastră s-a cimentat. Atunci am devenit și vecini. Ne-am mutat în aceeași casă, pe strada Varenne.
Câte discuții interesante am închegat amândoi. Mi-le amintesc cu emoție pe toate. Da, uite, într-o zi, maestrul își încheiase tocmai minunata operă sculpturală închinată personajului mitologic Psihe. Ne-am pomenit discutând, între altele, despre femeie și menirea ei. Dialogul nostru din ziua aceea mi s-a întipărit parcă și mai puternic în memorie. Simt în mine, maestre Rodin, o nevoie născută de a descifra primejdea ereditară a iubirii, pentru a-i putea glorifica divinele capcane, care, după a mea părere, pândesc ambele sexe.
Dar cum vezi dumneata femeia, Rilke? În ce simbol o cuprinzi?
Ea poate fi înger, dar și amăgire.
Vezi, eu aș spune mai degrabă că ea nu se topește precum restul lucrurilor într-o esență pură, ci se lasă mistuită de patimă, nu crezi?
Eu însă cred și în putința femeii de a-și depăși starea de, să zicem, căutarea nesațului în plăcere.
Cine știe, poate că ai să mă convingi. Apropo de iubire și de posibilă ei puritate, vreau să-ți spun că mi-a plăcut nespus poemul dumitale în proză Povestea iubirii și morții stegarului Christoph Rilke. Uite, cartea aici în raft. Mi-am procurat-o în perioada în care nu ne-am văzut.
Mă bucur mult, maestru.
Am citit poemul pe nerăsuflate. Privește, uite, câte pasaje am însemnat sub impresia puternică a lecturii. Cum să nu meargă la inimă, de exemplu, un tablou ca cel premergător luptei finale în care strămoșul dumitale Christoph Rilke își pierde tânăra viață. Este momentul în care oastea ce avea să intre în foc se odihnește. Odihnă. Să fii odată oaspe. Nu pururi să-ți ospătezi singură poftele cu o sărăcăcioasă masă. Nu pururi să-ți arunci asupra tuturor dușmănos privirea. Să lași odată să se întâmple totul și să știi că-i bine așa. Căci până și curajul trebuie să se odihnească odată, ghemuindu-se sub marginea plăpumei de mătase. Să nu mai fii purur soldat. Să porți odată liber buclele și gulerul larg răsfrânt și să te odihnești în jețuri de mătase și să te simți proaspăt până în vârful degetelor ca după baie. Și din nou să înveți ce-s femeile. Cum se poartă cele albe și cum sunt cele albastre, ce fel de mâini au, cum își cântă râsul când pajii blonzi aduc talerele grele cu fructe zemoase. Câtă muzică în proza aceasta monologată. Te felicit, Rilke, dragă. Vezi bine că îți urmăresc întotdeauna izbânzile întrudați scriitoricească. Aș vrea să mai știi că și volumele de versuri, Cartea ceasurilor și Cartea imaginilor mi-au încălzit sufletul. Le citesc adesea din ele și acum, după 3 ani de la tipărirea lor.
Mare bucurie îmi faceți. E bine și fiindcă ați pomenit de ele, vă sunt dator o destăinuire. Dacă pe prima, Cartea ceasurilor, am scris-o sub influența spirituală a marelui Tolstoi, cea de-a doua, Cartea imaginilor, la care am lucrat aproape 6 ani, s-a desăvârșit sub înrăurirea personalității dumneavoastră.
Oh, în privința lui Tolstoi, cred că ai dreptate, dar în ceea ce mă privește, știu și eu, poate.
N-ați observat? Aici imaginile sunt deseori mai mult plastice decât muzicale.
Dacă vrei. Oricum, din cele 3 părți sau cărți, cum le denumești, ale volumului Cartea imaginilor, am gustat-o mult pe a treia, cea despre sărăcie și moarte. Și eu consider moartea drept o etapă spre o mai mare puritate, spre o existență superioară. Asemenea lui Socrate, dacă mi-este îngăduit, moartea ne conferă eternitate, ne înalță spre absolut. Ea este, în fapt, o încununare a vieții în care omul a aflat și sensul lucrurilor, și iubirea, și tristețea. Dar înainte de a-i călca tărâmul, trebuie să știm să vedem în jurul nostru materia.
Și eternitatea ei sub forma artei. De altfel, arta este cea care îngăduie artistului să intre în eternitate.
Țelul final al artistului.
Dator să fixeze prin opera lui clipa prezentă, să o fixeze asemenea celui care ar vrea să rețină un metal ce curge
lăsându-l să se întărească în palmele sale.
Plastică imagine, dragul meu. Așa este.
Numai că, vedeți, sculptura este într-un fel cea mai favorizată dintre toate artele, tocmai fiindcă are drept suport materia.
Deși drumul de la formă la intenție este mai greu de citit în sculptură decât în roman sau în poezie.
Poate, poate, însă poezia și muzica sunt fragile, mult prea fragile, înscrise parcă pe apă sau vânt.
Oare din această pricină știu și eu să fie sculptura mai senină, chiar când exprimă ca la Michelangelo, de pildă, zbuciumul sufletesc?
Ca la Michelangelo sau ca la Auguste Rodin. În unele privințe, sculptura este atemporală. Gânditorul dumneavoastră, de exemplu, nu aparține unui anumit moment istoric, nu?
Uneori chiar faptul că sculptorul nu își înveșmântează trupurile de el plămădite
rezolvă nefixarea operei într-un timp statornicit.
Cu unele excepții, firește. Oricum, artistul trebuie să cunoască viața în toată profunzimea ei și să adună multă, multă experiență. Oricărei ramuri i-ar sluji cu fidelitate. Sunt încredințat că și poezia dumitale, așa cum văd că o cultiv cu har și dragoste, va deveni timp solidificat, freamăt muzical dăltuit în marmura timpului.
De la dumneavoastră am învățat, maestre, că setea de real, care trebuie să-l stăpânească pe artist, naște la rândul creație. Cred cu tărie în ideea că opera de artă trebuie să fie smulsă timpului și dăruită spațiului.
Da, ai rostit un mare adevăr, dragă Rilke. Ți-aș dori ca setea aceasta de real și de cunoaștere să nu te părăsească niciodată. Știu de altfel că setea de care vorbesc și-a pus definitiv amprenta pe ființa dumitale. Doar te cunosc de o bună bucată de vreme.
Totuși nu sunt niciodată mulțumit de mine.
Așa și trebuie. Așa și se cuvine unui mare artist să fie. Echilibrul trebuie să știm găsi însă învățând de la viață și de la înaintașii care au atins de atâtea ori perfecțiunea. Am înțeles și pentru ce cutreier lumea de la piramide la mările nordului, pentru ce cauți locuri și muzee, ești mereu, mereu în căutarea frumosului, a lucrului desăvârșit. Pentru același motiv ți-am înțeles și preferințele literare, Platon, Shakespeare, Dante,
Balzac, Flaubert,
Kierkegaard, Hölderlin, Goethe sau Baudelaire, din care știi pe de rost poezii întregi ca Stârvul, de pildă.
Și dumneavoastră, iubiți. Nu mi-ați mărturisit odată că ați descoperit în Baudelaire pasaje ce depășeau scritura? Sonete părând plămădite asemenea unor coloane ce sprijineau povara unei gândiri frământate?
Câți vretnici truditori în câmpul fără de hotare al artei.
E bine, tocmai truda aceasta de care îmi vorbiți, necontenit cu atâta patimă sinceră, mă leagă și de dumneavoastră. M-ați învățat ce înseamnă munca fără de preget și puterea de a te concentra asupra lucrului.
Ești tânăr, ești tânăr, dragă Rilke, ți-e drumul artei larg deschis, dar să nu te oprești, să lucrezi într-una și să te păstrezi cum vroia Faust, în miezul lumii.
Da. Sau să-mi spun poate ca înțeleptul Hokusai, vestitul pictor japonez, la 73 de ani abia am înțeles forma și adevărata natură a păsărilor, a peștilor și a plantelor.
Iată că te-am găsit și aici la Mizo, domnule Rilke, în acest minunat colț elvețian din vale.
Ce nespusă bucurie pentru mine să primesc vizita poetului Paul Valéry. Sunt de dreptul fericit.
Ai urări de bine de la Gide și de la Romain Rolland. Mulțumesc. Dar în primul și în primul rând țin să-ți mulțumesc pentru stădanea pe care ți-ai dat-o traducând în frumoasa dumitale limbă câteva dintre poeziile mele.
Autorul Cimitirului Marin merita și mai mult.
Între timp ai tălmăcit în germană și sonetele Elizabethei Browning. Te felicit! Deși cele mai calde și sincere felicitări le meriți pentru ceea ce aș numi capodopele dumitale, adică pentru elegiile din Duino și pentru sonetele către Orfeu. Au apărut anul trecut, ce-i drept.
Da, dar în prima parte a lui 1923.
Da, dar noi nu ne-am întâlnit, așa că primește, rogute, felicitările mele prietenești, fie ele și oarecum târzii. Ah, dar uitasem să spun, îi vei vedea îndată și pe Edmond Jalou și pe fidelul dumitale traducător.
Pe Maurice Betts?
Da, da.
Căruia îi datoriți faptul că îmi puteți citi o bună parte din scrieri. Mă bucur mult că vin și ei.
Da, sunt amândoi în trecere prin Mizo. Trebuie să sosească.
Fiindcă vorbeam de Maurice Betts,
Dacă ai ști, domnule Valerii, cu câtă nedrămuită dragoste și pricepere s-a plecat, de pildă, asupra caietelor lui Malt, Lauritz Brig.
Da.
Da, cred că i-aud venind, da, da, ei sunt.
Vă salut, domnii mei, vă salut.
Asemenea.
Vă salut și eu.
Bune toate?
Bune, bune, vă mulțumim.
A fost cumva o părere sau chiar îl pomeneați pe Malt în timp ce ne apropiam noi?
Nu te înșel deloc, de bietul meu erou vorbeam.
Oh, domnule Valerii, dacă ați ști ce tiran poate fi uneori acest om când este vorba de opera lui. Trebuie să vă spun că în timp ce lucram la versiunea franceză a caietelor, Rilke mă vizita foarte des ca să ne punem de acord asupra unor interpretări sau formulări de text.
Și Bessie sunt scrupulos, vă asigur.
Ei bine, când Rilke socotea că un cuvânt nu s-ar fi aflat tocmai la locul lui, îmi spunea cam așa: vezi, poate ai puțin timp zilele astea, să treci pe la bibliotecă și să te cufunzi în cutare carte. La un moment dat m-a trimis până și la cronicile lui Froazar. M-aș mira să nu găsești acolo adjectivul pe care îl cauți.
Da, eu, domnule Betz, l-am felicitat adineauri pentru elegiile și sonetele sale.
Cheia de bolta operei rilchiene.
Ai dreptate, dragă domnule Jalou, acesta-i cuvântul.
Prin ele, poetul nostru a atins culmile liricii europene moderne și s-a integrat în marea tradiție germană a lui Goethe și Hölderlin.
Exact! Poezia lui Rilke înglobează o gândire filozofică profundă.
Tocmai gândirea aceasta iluminează întreaga creație.
Când discuta cu mine despre elegiile duineze, îți mai amintești, Rilke? Îmi spunea că ar vrea să cuprindă în ele tot, sau mă rog, cât mai mult din întreaga filozofie a sensului vieții.
Da. Spune-mi, te rog, domnule Rilke, ce înseamnă pentru dumneata ca poet viața, natura? Simt că ai o viziune aparte.
Știu și eu. Pentru mine natura este o entitate filozofică. O privesc ca atare și mai puțin ca obiect al științelor naturii. Ea înseamnă în primul rând viață.
Viață cu majuscula.
Exact. Este în același timp temei pentru istorie și pentru artă. Nu pot despărți viața de artă.
Și atunci omul, tot cu majusculă?
Omul este natura în ipostază ei de natură de plină. Vedeți, animalul ființează în lume, pe când omul se situează în fața ei. Noi orientăm lumea spre noi. Viețuitoarele, ochi. Numai ochi văd ceea ce-i deschis. Doar ochii noștri sunt ca întorși și astfel așezați, parcă scapcane în jurul marii porți. Și apoi ființa umană este înzestrată cu cutezanță, fiind dotată cu voință.
În sensul acesta, mi se pare, dragă Rilke, ori mă înșel, susții că poetul este înzestrat cu o cutezanță sporită.
Iar cântul lui înseamnă viață.
Îmi permiteți?
Da.
Și uneori, parcă mai cutezători decât e viața însăși, dar nu cu gândul la folosul nostru, se întâmplă să o întrecem pe aceasta cu o suflare doar.
Da, Rilke pretinde totodată că vocația poetului este de a ști să aducă lucrurile în inima omului. Reamintește-ne, te rog, versurile acelea frumoase din Elegia Nouă. Pământule, oare nu asta e voia ta?
Pământule, oare nu asta e voia ta? Nevăzut în noi să renaști? Nu-i oare visul tău cândva să ajungi nevăzut? Pământule, nevăzut? Ce alt dacă nu preschimbarea e arzătoarea-ți menire? În sfârșit, de altfel, cred că tot ceea ce împlinește poetul, investirea lucrurilor cu puterea tainică a spiritului, trebuie să împlinească fiecare om.
În fapt, cele 10 elegii exprimă într-o aleasă formă poetică însăși neliniștea metafizică a umanității.
Neliniște în care își croiește loc jocul vieții și al morții.
Ele mai exprimă, cred, și fuga timpului, misterul iubirii și al frumosului,
alcătuind astfel o întreagă arhitectură de idei.
Interesant mi se pare, dacă ne gândim la sursele de inspirație care l-au condus pe poet în elegii, faptul că fiecare dintre acestea are la bază o idee clară și frumoasă. Mă gândesc, de pildă, la a treia, care dezvoltă eterna temă a iubirii. Stelelor, stelelor, nu vine cumva de la voi desfătarea iubitului dinaintea feței iubitei? Nu-i oare privirea lui, pătrunzând înăuntrul chipului ei cel pur, un dar al neîntinatelor stele?
Iar faptul că într-a patra găsim o apologie a teatrului de marionete ne duce cu gândul la Goethe.
Ca și marele său înaintaș, Rilke iubește mult acest gen de manifestare artistică. Aș adăuga la cele spuse de dumneavoastră până acum, vorbind despre elegii, că mi-au plăcut mult și primele două.
Prin care am vrut să arăt că nu trebuie să abordăm lumea înconjurătoare cu idei preconcepute.
Întocmai.
Deosebit de frumoasă și a șasea,
care dezvoltă mitul lui Samson
și este dedicată eroilor. Ca pe dânsul, pe nimeni nu-l pot auzi. Dintr-o dată mă biruie și simt întunecatul său glas ca o cascadă de aer
prin mine trecând.
De ce să nu o amintim și pe a cincea, inspirată de pânza lui Picasso Saltimbancul? Sau pe a noua, splendidă evocare a laurului triumfător, întâiul între plante?
Ca poetul între oameni. În timp ce a șaptea și a zecea revin la tema morții.
Predilectă mie, o să spuneți. Dar nu moartea nelegată de viață. Fiindcă eu nu văd sfârșitul ca o încheiere definitivă, ci ca o renaștere, ca o reînnoire.
Ideea revine și în versurile finale ale elegiei a zecea, nu-i așa?
Exact. De ne-ar stârni morții, ci fără sfârșit o metaforă, poate ne-ar duce spre mățișori atârnând în alunii golași, sau ne-ar vorbi despre ploaia ce cade pe sumbrul pământ primăvara. Și noi, gândind la fericirea ce urcă, am fi atinși de acea emoție care aproape ne năruie când fericirea pogoară.
Găsesc că este foarte plăcut să discuți cu prietenii tăi despre opera unuia dintre ei, așa cum am făcut noi acum.
Ai dreptate, dragă Jalu, ai perfectă dreptate. Iar eu aș încheia această amicală dezbatere despre elegiile duineze, poate că l-am și obosit pe autorul lor, cu sublinierea unei eventuale concluzii filozofice.
Asta nu m-ar supăra de fel, credeți-mă. Dar aș ține să adaug și eu ceva, și anume că elegiile acestea poartă, într-o anumită măsură, și o ușoară amprentă Paul Valéry.
Da, da, da.
Dragul meu, ești prea modest.
Nu, deloc. Eu simt mai bine acest lucru. Aș putea chiar preciza că influența aceasta se face simțită și în ce privește ideea inexistenței unei bariere, a unei frontiere între viață și moarte. Adică ceea ce susțineam și adineauri.
Da,
dar
da.
Fiindcă ele nu sunt decât două momente ale eternității.
În aceasta ar consta, cred eu, și concluzia filozofică de care vorbeam cu puțin înainte.
Concluzie care se regăsește ca un ecou în numai puțin admirabilele sonete către Orfeu.
Impresionante și ca număr, 55. Ele fac într-adevăr corp comun cu elegiile.
Excelentă preluare a moștenirii lui Hölderlin din ultimele imnuri ale acestuia. Am putea vorbi în acest sens de o filiație, nu?
Da, sigur. Ideea de la care a plecat Rilke.
Moartea tinerei dansatoare și muzicienne de numai 16 ani, Vera Knop, i-a sugerat poetului o sumă de teme de un profund lirism și o mare bogăție de idei.
Și în același timp, reluarea unor teorii metafizice din elegii, aplicarea lor lirică, firește, la o dramă concretă.
Orfeu, cântărețul mitic, devine, sub pana lui Rilke, simbolul receptivității față de lume, de univers.
Și, dacă mi-îngăduiți,
da,
aș adăuga că sonetele acestea alcătuiesc un adevărat imn menit să celebreze existența omului, care prin cântul său se înalță, plutește deasupra pământului.
Un cânt biruitor în esență, deși tema morții, după cum era și firesc dacă ținem seama de izvorul inspirator, deși tema morții, zic, revine și aici aproape obsesiv, ca în sonetul 2, de pildă.
Tema este privită însă din același unghi filozofic, nu? Am dreptate, Rilke?
Perfect. De altfel, nici nu m-aș fi putut abate de la consecvența unei conduite interioare.
De la o conduită sau, mai exact, de la o viață interioară care te îndeamnă să cuprinzi într-un tot trecutul, prezentul și viitorul, adică lumea cu metamorfozele ei, eternitatea, dragul
dar
meu.
Dar ce ați zice, dragii mei, de vreme ce avem bucuria de a ne afla chiar lângă poet, să-l rugăm să ne citească el un sonet.
Ar fi o mare bucurie pentru toți.
Te rugăm.
Bine. O fac cu drag.
Așa.
Oglinzi, până acum nimeni n-a spus încă ce sunteți voi în firea voastră adâncă. Lacune ale vremii, împânzite parcă numai cu găuri de site. În goale săli, lumina voastră se risipește. Adânci ca niște codri sunteți în seri albastre și candelabru ca un cerb pășește prin nepătrunderile voastre. Câteodată sunteți pline de figuri pictate, unele par în voi scufundate, pe altele de frică departe le-ați trimis. Dar cea mai frumoasă va sta ca un vis până când prin obrajii păstrați va străbate limpedele slobodul narcis.
Foarte, da. Frumos. Credeam că ai să-l alegi pe acela închinat trandafirului.
Da, floarea lui preferată.
Trandafir, pururi domnești, antichității fostui ai potir, fără chenar aurit. Nouă ne ești floarea de plinătății, chip nenumărat, niciodată istovit.
Prilejul care ne reunește astăzi, dragi prieteni, este unul de întristare. Se împlinesc 15 ani de când ne-a părăsit pentru alte neștiute tărâmuri bunul nostru prieten și alesul poet Rainer Maria Rilke.
Înainte de a sosi dumneata, maestri Roland, discutam cu amicul nostru Edmond Jaloux și cu prea distinsul tărmăcitor al dispărutului, cu domnul Beț, că din 1926 și până acum opera lui Rilke a cunoscut o răspândire tot mai largă. Lumea citește poemele, elegiile duineze, sonetele către Orfeu,
caietele lui Mate, povestirile din Bohemia, monografia Rodin, scrisorile despre Cézanne, frumoasa corespondență strânsă acum în tomuri.
Așa este, Valerii, dragă, așa este. Da, ne-am adunat aici, de fapt, nu pentru a face un bilanț al operei sale. Asta i-ar fi displăcutui Rilke.
Oh, da.
Și pentru a ni-l reaminti mai bine după atâția ani de absență.
Exact. Discutând puțin într-o memoria sa și cinstindu-i, vom încerca oarecum să-l restituim prezentului.
Să descoperim valențele supraviețuirii sale spirituale, nu?
Ai dreptate, domnule Beț. Rilke supraviețuiește într-un chip înălțător.
Îl vom simți astfel iarăși printre noi.
Pe poetul acesta aflat într-o necurmată căutare de echilibru, de echilibru între muzică și formă, între timp și spațiu.
Opera sa este legată de demersurile intime ale unui spirit care caută să deslege în felul său problema absolutului,
a hotarului dintre real și ireal, nu e așa, Jaloux? Da, da, da. Asta vrei să spui, nu?
Da, a hotarului dintre viață și moarte.
Descoperim tot deodată, progresiv, valoarea inestimabilă a solitudinii.
A solitudinii filozofice, creatoare. Da,
firește. În Cartea Ceasurilor, de pildă, poetul încerca să cucerească absolutul, să pășească pe calea experienței umane, diversă și complexă, să abordeze tema singurătății.
Roland a spus un lucru foarte exact. Și acum, întrucât îl avem și pe Valerii cu noi, mă simt parcă dator cu o remarcă.
S-auzim.
Rog, asta este o părere a mea. Vreau să spun că între Valerii și Rilke există, dacă mi-este îngăduit să spun, următoarea deosebire. În timp ce Rilke pornește de la revărsarea muzicală a sentimentului pentru a-l turna în tiparul unei forme ce iradiază gândire, Valerii procedează invers.
Plecând de la tiparul etern al formei spiritualizate spre a dezăgăzui, spre a pune în libertate sentimentul muzical.
Da, exact. Acum profit de faptul că mi-a fost dat să iau parte la o discuție purtată de gânditori și condeieri atât de distinși pentru a pune întrebarea.
Da?
Ce înțelege de fapt Rilke prin poezie pură?
În conceptul său este vorba, cred eu, de poezia care caută în spatele fenomenului trecător forma eternă.
De orform, cum ar spune exegeții lui, adică forma pură.
Întocmai, întocmai. O poezie menită să cultive în același timp sugestia asemenea unui portret de maestru care atinge dincolo de trăsăturile trecătoare ale fizionomiei pe cele eterne.
Da. Un sentiment poate evolua într-o singură poezie ca printr-un șir de imagini, îmi spunea Rilke.
Iar chemarea lăuntrica poetului trebuie să semnifice transformarea prin vers a lucrurilor în univers interior. Discutând pe îndelete despre lucrurile acestea, chiar cu un an înaintea morții sale, în 1925, după omagierea ce s-a făcut la Paris de către Gide, știu că îmi spunea, referindu-se la misiunea poetului, o să încerc să-i reproduc cât mai fidel cuvintele. Îndatorirea noastră a poeților este să fixăm adânc, cu suferință și pasiune, această lume provizorie, astfel încât esența ei să renască invizibil în noi.
Trăia continuu cu certitudinea că omul trebuie să se depășească pe sine.
Da.
Cu privirile ațintite spre ceea ce trebuie să însemne desăvârșirea în artă.
Vedeți, deși războiul mondial a însemnat pentru Rilke, ca și pentru Hofmannsthal, de pildă, o perioadă de suferință și de pauză în creație, el a reușit după aceea să atingă maturitatea supremă în elegiile și sonetele sale.
Curios mi se pare totuși faptul că nu a colaborat la revistele vremii. Die Aktion și Die Weissenblätter și...
Eu îmi explic asta într-un fel. Nu a aderat la curentul ce își făcea pe atunci loc în literatură.
Curentul expresionismului.
Exact. La fel de departe de simbolist ca și de expresionism, el este un poet izolat, a cărui operă a influențat generația literară care i-a urmat, atât în Germania cât și în Europa.
Și mai ales în Franța, unde adepții suprarealismului au căutat să și-l apropie, au căutat...
Și dacă opera sa n-a creat discipol, aceasta se datorează în primul rând unicității de netăgăduit.
Dar oricum un lucru este cert, dragii mei.
Rainer Maria Rilke se numără ca și Strackl sau Werfel, ca și Hofmannsthal, printre scriitorii dăruiți literaturii germane de către Austria secolului 20.
Și am mai putea adăuga acestei sublinieri a maestrului Romain Rolland ideea că Rilke nu s-a menținut cu rigoare în granițe spirituale strict delimitate.
Foarte
nu?
Adevărat.
Nu,
foarte
el
adevărat.
Este înainte de toate un european și un vrednic slujitor al culturii universale.
Cultura sa aleasă de un rafinament remarcabil. Da.
Deci cultura sa aleasă se face simțită nu numai în opera sa poetică, ea ne apare în chipul cel mai simplu și lipsit de ostentație și în corespondența lui.
Da, atât de vastă, atât de vastă. Eu cunosc în întregime cât farmec natural în scrisorile adresate câtorva dintre femeile care au însemnat ceva în traiectoria existenței sale, ca de exemplu Clara Rilke, Lou Andrea Salome, Marie de Tours și taxis, Magda von Hattemberg,
muziciana supranumită și benvenută,
da, sau pictorița poloneză Baladin Klosowska.
Și să nu uităm numeroasele scrisori mustind de adevăruri enunțate asupra artei adresate lui Rodin, maestrului venerat.
Da. Iertați-mă, dar de vreme ce rostim aici cuvântul scrisor, cred că s-ar cuveni să nu trecem sub tăcere minunata lucrare scrisor către un tânăr poet, da, aparținând anilor 1903-1908.
Da, 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 scrisori publicate abia după moartea lui Rilke, în 1929, dacă nu mă înșel, de către editorul său fidel Anton Kippenberg.
Pentru Rilke, ele au însemnat și un pretext literar, un foarte binevenit prilej de a-și exprima unele păreri asupra menirii poetului.
Ele ar putea constitui povețe pentru orice bun poet din orice timpuri.
Ce s-a mai fi întâmplat cu tânărul acela care le adresa, cu Franz Xaver Kapus? A existat cu adevărat?
Da.
Un bărățean de origine născut la Timișoara. În perioada în care scriau el, Kapus urma aceeași școală militară frecventată mai înainte de Rilke.
Școala de cadeți de la St. Pölten.
Exact, exact.
Cred că asta a cântărit foarte mult în hotărârea lui Rilke de a-i răspunde cu regularitate, nu credeți?
Da. Mi-l și închipui a plecat asupra hârtiei în singurătatea pe care o iubea atât de mult, cântărindu-și cuvintele. Pentru că, spunea el, numai în stare de solitudine, cuvântul este capabil să se învrednicească de tot adevărul. Îl închipui coborât în sine și temenicindu-și gândurile.
Totul trebuie să se pârguie până la capăt și apoi să fie cules. Trebuie să lași să se desăvârșească orice impresie, orice sâmbure de sentiment în sinea ta, în întuneric, în necuvânt, în inconștient, în sfera ce nu poate atinge conștiința, și să aștepți cu adâncă smerenie și răbdare ora de naștere a unei noi clarități. Asta doar înseamnă a trăi ca artist, în înțelegere și creație. Aici nu se măsoară cu timpul, nu există anul și 10 ani nu reprezintă nimic. A fi artist înseamnă a nu face calcule și a nu număra, a te dezvolta ca și copacul care nu-și grăbește sevele și care stă consolat în furtunile de primăvară, fără spaima că ar putea să nu vină vara după asta. Vine, dar nu vine decât la cei răbdători care stau ca și cum ar avea veșnicia în față, atât de liniștiți și de lipsiți de griji. O învăț în fiecare zi, o învăț cu suferințe cărora le sunt recunoscător. Răbdarea e totul.
Încerca să explice tânărului stihuitor că a scrie versuri înseamnă a face artă, iar arta nu se face decât cunoscând natura încopleșitoarea ei rodnicie. În scrisorile acestea, cu totul neobișnuite, Rilke îi mai atrage atenția asupra simțământului iubirii, în deplina lui înțelegere.
E bine să iubești, căci iubirea e grea. Iubirea de la om la om, asta e poate cel mai greu lucru care ne-e dat, extremul, ultima probă de încercare, este munca pentru care toate celelalte munci nu sunt decât pregătire.
După mine, scrisorile către un tânăr poet sunt mult mai mult decât niște simple epistole. Ele marchează liniile unei etici poetice.
Ale eticii lui Rilke.
Da, în câteva dintre ele s-a arătat chiar destul de sever. Nu credeți?
Da.
Dar câtă dreptate avea?
Aceeași multă dreptate o avea și când încerca să-i arate poetului câtă valoare artistică are cotidianul. Ce sursă de inspirație vrednică de a fi luat în seamă poate constitui.
O operă de artă este bună dacă a apărut din necesitate. Originea sa dă aprecierea. Alta nu există. Mergeți în lăuntrul și încercați adâncimile din care vă izvorăște viața. La izvorul ei veți găsi răspunsul dacă trebuie să creați. Dacă totuși cotidianul dumneavoastră vi se pare prea sărac, nu-l învinuiți. Învinuiți-vă pe dumneavoastră, spuneți-vă că nu sunteți destul de poet să-i deșteptați bogățiile, căci pentru cel ce creează nu există nici sărăcie, nici loc sărac,
sau indiferent.
Ideea aceasta expusă atât de frumos și de categoric în același timp în scrisorile adresate tânărului poet mă duce cu gândul spre un îndemn asemănător din caietele lui Malte. Pentru a scrie un singur vers trebuie să fi văzut orașe multe, oameni și lucruri, să fi cunoscut viața animalelor, să fi văzut cum zboară păsările, să fi deslușit lentele mișcări ale florilor în deschiderea lor matinală. Trebuie să știi gândi la drumuri prin ținuturi necunoscute, la întâlniri neașteptate, la unele zile ale copilăriei, al căror mister nu a fost încă dezlegat, la dimineți petrecute pe țărmul mării, la marea însăși, la nopți de iubire care să nu semene între ele. Dacă vă țineți de natură, de ceea ce e simplu în ea, de lucrul aparent fără importanță, care abia este băgat în seamă de cineva și care poate să devină așa neobservat, măreț și nemărginit, dacă aveți această dragoste față de cele mărunte și dacă încercați modest de tot să câștigați încrederea lucrului care pare sărac, atunci toate vă vor părea mai ușoare, unitare și într-un fel se vor îmbina, poate nu în rațiune care rămâne în urmă uimită, dar în conștiința dumneavoastră cea mai adâncă, ceea ce înseamnă a fi treaz, a ști.
Sunt încredințat că Rilke i-a făcut pe mulți să înțeleagă un lucru și anume acela că un poem este rodul unui mecanism interior complex, pus în mișcare de tainicele resorturi, tainice dar și aspre, ale conștiinței. A cânta înseamnă a exista, spune Rilke.
A cărui operă poartă în întregimea ei amprenta vocației sale filozofice.
Fără a-și pierde inefabilul.
Trubadurul acesta de origine carintiană, care a văzut lumina zilei în Praga austriacă, odihnește pentru vecie în pământ elvețian.
Da. În cimitirul din Rarogne, cu o lespede adusă din Franța pe mormânt, așa cum i-a fost vrerea.
Am admirat întotdeauna la el firescul comportării. Deși poet autentic, nu căuta să o arate, dar nici nu se rușina că este. Iar vorba și privirea lui dezvăluiau necontenit câte ceva din comorile sufletului său.
Da, privirea lui, cu ochii săi atât de frumoși, vedea ceea ce nu vedem noi.
Ați ascultat Rainer Maria Rilke, scenariu de Elza Grozea. Au interpretat Mircea Albulescu, Ion Marinescu, Mircea Șeptilici, Valeria Gajalov, Ion Pavlescu, Virgil Ogășanu, Emil Hosu, Sebastian Radovici, Teodor Daneti. Rainer Maria Rilke a fost interpretat de Ion Caramitru. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.